Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 29. oktobar 2007. godine. U Banja Luci i gradovima širom Republike Srpske mirni protesti nevladinih asocijacija spona protiv odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Skupština Republike Srpske razmatraće danas na vanrednoj sjednici posljednje odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka i, kako je najavljeno, bit će razmotreni prijedlog rezolucije o osudi tih odluka.
Poslanici će se izjasniti i o inicijativi Partije demokratskog progresa za ukidanje bonskih ovlaštenja visokog predstavnika, iako i sam predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić kaže da to nije u njihovoj nadležnosti.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije usvojio zakone koje je ranije nametnuo visoki predstavnik jer su srpski delegati bili protiv. Generalni sekretar Vijeća Evrope Terry Davis sastao se sa najvišim predstavnicima Bosne i Hercegovine. U nastavku suđenja hrvatskom generalu Rahimu Ademiju u dokumentima UNPROFOR-a, akcija u Medačkom džepu ocjenjena kao planirano etničko čišćenje. Oko 60 islamskih ekstremista ubijeno u žestokim okršajima s vladinim snagama na sjeverozapadu Pakistana. Najmanje je 25 osoba poginulo u samoubilačkom napadu sjeverno od Bagdada. Za novog predsjednika Argentine po prvi put u istoriji ove zemlje izabrana žena Cristina Fernandez de Kirchner. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koji je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U organizaciji Srpskog pokreta nevladinih organizacija Spona u većini gradova Republike Srpske održavaju se prosvjedi zbog nametanja posljednjih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka. Središnji prosvjed na koji su pozvani svi lideri parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske organiziran je u Banja Luci. U poslijepodnevnim satima o Lajčakovim mjerama raspravljaće i zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske. Drugog dana službene posjete Bosni i Hercegovini generalni tajnik Vijeća Europe Terry Davis susreo se sa najvišim dužnosnicima Bosne i Hercegovine. Održani su sastanci sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedateljem Vijeća ministara Nikolom Špirićem te ministrom vanjskih poslova Svenom Alkalajem. Sutra je najavljeno njegovo obraćanje zastupnicima i zaslanicima državnog parlamenta. U Sarajevu zasjeda Dom naroda državnog parlamenta. Nisu usvojena tri zakona koja je ranije nametnuo visoki predstavnik, jer za njih nisu htjeli glasovati zaslanici iz Kluba srpskog naroda. Nisu usvojene izmjene zakona o kaznenom postupku, zakona o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, te zakona o putnim ispravama. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier pozvao je danas predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika da pokaže konstruktivnost u rješavanju problema u zemlji. Steinmeier je istovremeno istakao podršku Njemačke visokom predstavniku Bosni i Hercegovini Miroslavu Lajčaku. On je upozorio kako Berlin neće tolerirati potkupavanje Dejtonskog sporazuma. U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje hrvatskim generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu. Na suđenju se čitao dokument kanadske postrojbe koja je na području Medžačkog džepa bila u sastavu UNPROFOR-ovih snaga. U izvještaju se akcija u Medžačkom džepu naziva planiranim etničkim čišćenjem za koje je odgovoran Ademi. Argentina je prvi put u povijesti dobila predsjednicu. Na jučerašnjim izborima pobijedila je Cristina Fernandez de Kirchner, supruga dosadašnjeg predsjednika Argentine Nestora Kirchnera. Njena glavna rivalka Eliza Kairo, iako je u početku tvrdila da je bilo krađe glasova, rano jutros priznala je poraz. Turska vojska opkolila je stotinja kurdskih pobunjenika blizu jugoistočne granice Iraka. Na drugoj strani nekoliko stotina kilometara od iračke granice, gdje turska vojska vodi široku ofanzivu protiv kurdskih pobunjenika, jedan vojnik je ubijen, a jedan je povrijeđen. Više od 50 talibanskih boraca ubijeno je ili ranjeno u šestosatnoj borbi u južnom Afganistanu. Napad su izvršili NATO-vi afganistanski vojnici u pokrajini Uruzugan. Najmanje 25 osoba poginulo je u samobilačkom napadu na zgradi policijske uprave u centru grada Bakuba, 60 km udaljenog od Bagdada. U napadu je povrijeđeno 17 osoba. 7 studenata poginulo je u požaru jedne vikendice u ljetovalištu Ocean Isle Beach na Atlantskoj obali Američke savezne države Sjeverne Karolina. 6 studenata je preživjelo i oni su nakon ukazane prve pomoći pušteni iz bolnice. Rano jutro su Splitu u 89. godini preminuo je legendarni kapiten i najbolji strelac Hajduka svih vremena Frane Matošić. Matošić će biti sahranjen u srijedu 31. listopada na gradskom groblju Lovrinac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije, slijede javljanja izvještaja i naših reportera. Skupština Republike Srpske razmatraće danas na vanrednoj sjednici posljednje odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Lajčak je prije 10 dana zatražio izmjene zakona o vijeću ministara i dopune poslovnika oba doma parlamentarne skupštine BiH, čime se trebaju deblokirati državni organi vlasti. Lajčak je za danas najavio razgovore pravnih eksperata Republike Srpske i OHR-a. Da li je do ovih razgovora i došlo i imali rezultata, informiše Erdoğan Katana.
Iako je visoki predstavnik Miroslav Lajčak jučer u Mostaru najavio da će se razgovori pravnih eksperata Republike Srpske i OHR-a nastaviti kako bi se vidjelo da li se mogu pravno popraviti odluke visokog predstavnika, da li je do ovog sastanka danas i došlo, nismo uspjeli saznati. Ni u vladi Republike Srpske, ni u OHR-u nisu željeli davati bilo kakve komentare. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Predstavnici Kancelarije visokog predstavnika su se sreli sa pravnim ekspertima ovog vikenda kako bi razgovarali o mjerama koje je visoki predstavnik najavio 19. oktobra ove godine. Pravno tumačenje je već javni dokument. Odluka visokog predstavnika kojom se donose amandmani na zakon o savjetu ministara je u potpunosti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ni na koji način ne umanjuje poziciju bilo kojeg entiteta ili konstitutivnog naroda. Ako uprkos ovome napetosti nepotrebno eskaliraju, onda je to izbor vojstva Republike Srpske i oni će onda jasno biti ti koje treba okriviti za posljedice.
Svoj stav o posljednjim odlukama visokog predstavnika, koji će u mnogome zavisiti i od ocjene koju će dati pravni stručnjaci i vlada, na današnjoj sjednici trebala bi da dadne i Narodna skupština Republike Srpske. Na posebnoj sjednici koja je zakazana za 16 sati, osim zauzimanja stava o posljednjim odlukama OHR-a, poslanici će se izjasniti i o inicijativi Partije demokratskog progresa za ukidanje bonskih ovlaštenja visokog predstavnika, iako i sam predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić kaže da to nije u njihovoj nadležnosti. On je rekao da je Narodnoj skupštini osim rezolucije PDP-a dostavljen je i dokument Saveza nezavisnih socijaldemokrata o vraćanju nadležnosti i prava na samoopredjeljenje Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas sa ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthewom Rycroftom, a odmah nakon toga održan je i sastanak sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan pri Vijeću za provođenje mira Antoniom Tangerom, prenosi Maja Bjelajec.
Nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan, Antoniom Tangerom Koreom, predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je tema razgovora bila evropski put Bosne i Hercegovine i aktuelna situacija u zemlji. Republika Srpska nema dileme u pogledu evropskog puta i budućnosti, ponovio je Dodik i naglasio da je taj entitet neupitan kao sastavni dio Bosne i Hercegovine u svim budućim rješenjima.
Ja sam upoznao ambasadora da zaista mislim da vrijeme za nametanje rješenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba da se zaključi, da ukoliko je bilo opravdanje za takvo ponašanje negdje odmah nakon rata i potpisivanja Daytona, da danas takvo nešto nije ni dobro, niti može da dugoročno stabilizuje odnose, pogotovo ako se donose rješenja u kojima se jedni osjećaju slavodobitno, a drugi se osjećaju kao poraženi.
Izaslanik za Zapadni Balkan pri Savjetu za implementaciju mira, Antonio Tanger Korea, rekao je da je Evropa želi Republiku Srpsku u okviru Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
All of us make concessions, sometimes painful.
Nekada moramo pristati na ustupke koji znaju da budu veoma bolni, a sve u cilju kako bismo postali dio tog prostora ili zajednice, naglasio je ambasador Korea. On je rekao da legitimnost Republike Srpske kao konstitutivnog entiteta BiH nije upitna i podržao deklaraciju o reformi policije koju su lideri šest parlamentarnih stranaka juče potpisali u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U gradovima širom Republike Srpske u organizaciji Srpskog pokreta nevladinih organizacija Spona održani su protesti građana protiv posljednjih odluka visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Među zahtjevima su se mogli čuti i pozivi za referendum o izdvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Centralni protest počeo je u 14 sati na Trgu Krajine u Banja Luci, sa kojeg se javlja Milorad Milojević.
Nekoliko hiljada građana okupljeno je na Banjalučkom trgu Krajine gdje protestuju protiv posljednjih odluka visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Protestanti nose transparente na kojima piše ne damo Republiku Srpsku, dajem Bosnu za Republiku Srpsku, Lajčaku idi kući. Da li simbolično ili ne, ali umjesto slika domaćih političara, ovaj put među narodom su nošene fotografije ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Pa mislim vratite u svoju Republiku Srpsku i ne damo da se smijeni ovaj naš, to je taj predsjednik, kako bi rekao. Pa došli smo da branimo Republiku Srpsku i normalno je što čudimo da još naroda nema više, da to jedan put kažemo za sva vremena.
Željeznice Republike Srpske besplatno su dovezle putnike iz Doboja, Modriče i Novog Grada. Nezvanično saznajemo da je na proteste došao i nepoznat broj osoba iz Srbije. Predstavnici Srpskog pokreta nevladinih organizacija Spona sagovornici uputili su jasnu poruku biskupskom predstavniku da bi mu najčasnije bilo u ovom momentu da podnese ostavku, jer je svojim posljednjim odlukama narušio Dejtonski sporazum i ugrozio Republiku Srpsku. Predsjednik Spone Branislav Dukić.
Je moguć samo ako postoji Republika Srpska u punom Dejtonskom kapacitetu. To je Republika Srpska koja nema ništa protiv nijednog naroda i ništa protiv Bosne i Hercegovine, a ne da svoje pravo da bude zaštita i budućnost za srpski narod s ove strane Drine.
Dok ovo javljamo, protestantima se obraćaju i politički lideri, među kojima su Milorad Dodik, Mladen Bosić, Petar Đokić i Milanko Mihaljica. Proteste obezbjeđuju jake policijske snage koje su prisutne u gotovo svakoj gradskoj ulici. Posebno jako obezbjeđenje je ispred Banjalučke kancelarije, OHR-a i američkog konzulata. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Tamara Despenić.
MUP Republike Srpske je preuzeo sve aktivnosti i mjere kako bi svi važniji objekti u gradu bili obezbjeđeni. To se naročito tiče vjerskih objekata u Banjaluci kao i svih stranih predstavništava iz razloga što se apsolutno neće tolerisati niti jedan incident, niti nikakvo ponašanje koje nije u skladu sa mirnim održavanjem ovog javnog skupa.
Protesti su danas održani još u Bratuncu, Srebrenici, Istočnom Sarajevu, Zvorniku te Modriči. Za sada su svi protesti mirni i nije zabilježen ni jedan incident. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Događanje naroda, kako su mnogi opisali današnje mirne proteste širom Republike Srpske protiv Lajčakovih posljednjih odluka, politički analitičari ocjenjuju uvodom u dublju krizu u Bosni i Hercegovini. Istovremeno ima mišljenja kako ovakva vrsta političkog pritiska u trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini ne može ugroziti stabilnost zemlje niti imati većeg efekta, istraživala Dženana Halimović.
Događanje naroda u Republici Srpskoj te izražavanje negodovanja zbog odluka visokog predstavnika protestima, prikrivanje i stvarne pozadine i uvod u dublju krizu, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
To je u stvari jedna igra oko vlasti u Republici Srpskoj i oko prikrivanja jednog velikog broja afera, pljački, korupcionaških afera i što se sve želi sada prikriti jednom opet insinuacijom ugroženosti naciona, a toga kogod pamti, zna se u šta se to izrodilo 90. godina na ovim prostorima.
Potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović kaže kako se u Republici Srpskoj danas događa narod, ali samo srpski, jer drugima na skupu nema mjesta.
Sasvim odgovorno tvrdim da ja kao Bošnjak i kao visoki funkcioner voluntariata ne bi se smio pojaviti na tu govornicu, ne samo zbog konsekvencije političke i druge prirode, nego iz bezbjedonosti razloga.
Jedinstvo u pogledu stavova o odlukama visokog predstavnika kod pripadnika srpskog naroda može se tumačiti kao sprečavanje zloupotrebe, kaže istaknuti političar Republike Srpske Branko Dokić.
Pa očigledno da je jedna dobra većina protiv toga. Ja isto mislim da u Bosni i Hercegovini nije dobro da se ovakvi događaji odvijaju u okvirima samo jednog naroda, ali u ovaj put Srbi su reagovali na taj način kako su reagovali, osjetivši da su bez obzira što na prvi pogled odluke visokog predstavnika jednako tretiraju sve, osjećaje da bi one mogle biti zloupotrebljene.
Događanja ovakve vrste kratkog su daha i bez mogućnosti da naruše stabilan odnos u zemlji, smatra Bahtijar Aljev, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Ja mislim da to nije ozbiljna stvar, to je samo za unutrašnju upotrebu pred građanima Republike Srpske, ali ja mislim da građani Republike Srpske vrlo dobro znaju da visoki predstavnik želi im otvoriti put prema eurointegracijskim procesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 14 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U gradovima širom Republike Srpske mirni protesti nevladinih asocijacija Spona protiv odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Skupština Republike Srpske razmatraće danas na vanrednoj sjednici posljednje odluke Miroslava Lajčaka. Kako je najavljeno, biće razmotreni prijedlog rezolucije o osudi tih odluka. Generalni sekretar Vijeća Europe Terry Daly sastao se sa najvišim predstavnicima Bosne i Hercegovine. Oko 60 islamskih ekstremista ubijeno u žestokim okršajima s vladinim snagama na sjeverozapadu Pakistana. Najmanje 25 osoba poginulo je u samoubilačkom napadu na zgradu policijske uprave sjeverno od Bagdada.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. U opštoj gužvi na Tuzlanskom stadionu Tušanj deblji kraj izvukao novinar koji je radio svoj posao.
Nakon toga me udara obični policajac i još 2-3 specijalce.
Romi u Bosni i Hercegovini, kao i većini zemalja Evrope, susreću se sa mnogobrojnim problemima, a jedno od najtežih je neriješeno stambeno pitanje.
Ja nemam više na što da plaćam ovu kiriju. Ja sam žena bolesna, imam 3-4 od djece sa sobom žive i oni su isto psihički premeštena djeca, ne rade niko nigdje.
Prije najavljenih sadržaja nakratko pratimo svjetske događaje. Predizborne ankete u Sjedinjenim državama ukazuju kako Hillary Clinton, supruga bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, ima velike izglede da dobije nominaciju svoje demokratske stranke na izborima za predsjednicu Amerike, te kako je sasvim moguće da na njima i pobjedi. No prva dama jedne zemlje prošle je noći po svemu sudeći sama postala predsjednicom i tako na tom mjestu naslijedila svog muža. Priču iz Argentine priredio Vlada Zinović.
Nakon 2/3 prebrojanih glasova na predsjedničkim izborima u Argentini, jasno je da je dosadašnja prva dama te zemlje, supruga aktualnog predsjednika, Cristina Fernandez de Kirchner, pobijedila već u prvom krugu. Njezina glavna suparnica Eliza Cario isprva je odbijala priznati izborni poraz i tvrdila kako je žrtva izborne krađe, no rano jutros priznala je pobjedu Cristine de Kirchner. U kratkom obraćanju pristašama koje su se okupile ispred njezinog izbornog stožera, Fernandez se zahvalila biračima i svom mužu Nestoru Kirchneru, odlazećem šefu države. Fernandez je zatražila podršku Argentinaca ističući da je njezina uvjerljiva pobjeda u prvom krugu predsjedničkih izbora ne stavlja u privilegiranu poziciju, već naprotiv obvezuje na odgovorno ponašanje. Ukoliko službeni rezultati potvrde da je Cristina Fernandez osvojila više od 45% glasova na jučerašnjim izborima za šefa države, ona će i bez drugog kruga postati prva izabrana predsjednica Argentine. 54-godišnja senatorica stranke Lijevog centra supruga je dosadašnjeg predsjednika ljevičara Nestora Kirchnera, za kojeg mnogi Argentinci smatraju da je zemlju izvukao iz velike ekonomske krize koja je vladala 2001. i 2002. godine, kao i da je omogućio ekonomski rast, kojim su otvorena nova radna mjesta te povećane plaće i mirovine. Argentinci su do sada imali samo jednu ženu na čelu države, od 1974. do 1976. kada je Izabela Perón preuzela vlast nakon smrti supruga Juana Perona, ali nije bila izabrana i srušena je vojnim udarom. Ekonomski oporavak zemlje koji se povezuje s predsjedničkim parom, te imidž Cristine Fernandez de Kirchner koja nosi odjeću i torbice poznatih kreatora, navodi mnoge njezine zemljake da je porede s Evitom Perón. Ona pak odbija poređenja i sa slavnom zemljakinjom, ali i s Hillary Clinton, te tvrdi kako je inspirirana modernom argentinskom demokracijom, jer je odrasla u vrijeme vojne diktature u toj zemlji koja je trajala od 76. do 83.
Vraćamo se zbivanjima u zemlji. Nakon što su jučer čelnici vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini potpisali deklaraciju o reformi policije, postavlja se pitanje da li su institucije države koje bi se trebale baviti gorućim pitanjima u zemlji, vlada i parlament, postali samo mašina za glasanje. Tema Dženane Karabegović.
U posljednjih nekoliko mjeseci bez saglasnosti šefova političkih partija u Bosni i Hercegovini je nemoguće donijeti bilo kakvu odluku. Ključne odluke za zemlju donose se u hotelima i kafanama tokom izdvojenih sastanaka političkih lidera o kojima javnost, ali i predstavnici BH institucija saznaju tek nakon što se dese. Poslanik SDA u državnom parlamentu Halid Genja smatra kako je to posljedica ustavne situacije u Bosni i Hercegovini koja producira etničko kolektivno vođenje politike.
Trenutak kad bi zaista parlament bio parlament i kad bi se pozicija i opozicija mogle diferencirati na osnovu različitog gledanja na dobra rješenja za Bosnu i Hercegovinu, a ne na osnovu različitog gledanja za zaštitu prava kolektiviteta i samo to, to bi moglo se desiti u trenutku kad promijenimo Ustav Bosne i Hercegovine, kad taj Ustav osigura potrebnu zaštitu kolektivnih prava i kad osigura da država bude više građanska.
Za poslanicu SDP-a u parlamentu BiH Mirjanu Malić nije začuđujuće što primjerice deklaraciju o reformi policije potpisuju čelnici stranaka, a ne najviši organ zakonodavne vlasti. Izvan institucionalni dogovor, navodi Malić, postoji u parlamentu jer vladajuća koalicija glasa po uzoru na stav svojih čelnika partija.
Radi se
priča o tome je da se poslanici osjećaju nesposobni. Meni se čini da je politička klima u većini političkih partija takva, posebno u onim koje se jako diče sa svojim demokratskim ili probosanskim ili cijelobosanskim programima kojih uopće u stvari nema, nego se radi samo bitno za fotelje.
Predstavnik nevladine organizacije Građansko organizovanje za demokratiju Ševko Bajić.
Zašto bi samo 20 ili 10 političkih lidera odlučivalo u ime svih građana ove zemlje? To je jedan problem. Drugi problem je što su na taj način isključeni građani. Kad jednom isključite građani iz procesa donošenja odluka, onda nama, evo javnosti, medijima, ostaje samo vrlo nezahvalan zadatak da na kraju budemo samo oni koji podržavaju, odnosno ne podržavaju ili interpretiraju odluke koje su drugi već donijeli za nas.
Posljedice dogovora koje politički lideri vode van institucija Bosne i Hercegovine i bez uključivanja građana je, ocjenjuje Bajić, građanska apstinencija i nezainteresovano za sve što se dešava u društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predstavnici 9 zemalja iz jugoistočne Europe potpisali su danas u Sarajevu na kraju ministarske konferencije regionalni plan aktivnosti na razvoj informacionog društva u ovoj regiji. Tim dokumentom, kako je istaknuto, naznačeni su prioriteti i ciljevi u sljedećih 5 godina. Informiše Milad Obradović.
Glavni prioriteti u razvoju informacijskog društva su jedinstven informacijski sistem, inovacije, investicije u istraživanje i obrazovanje te razvoj informacijskog društva. Ministar komunikacija i transporta u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Božo Ljubić ističe da u oblasti obrazovanja to znači da već iduće godine sve škole moraju imati pristup internetu, te da sve vladine aktivnosti trebaju biti dostupne u elektronskoj formi.
To je, da tako kažem, paperless vlada, to su sve usluge koje građani trebaju od vlade, poreze, dozvole, osobne dokumente, registracija vozila, prijava biznisa, prijava poreza, i tako dalje, sve to ono što su ciljevi koje treba jugoistočna Europa dostići najkasnije do 2011. godine.
Specijalni koordinator Pakta stabilnosti Erhard Busek kaže da je ova inicijativa jedna od posljednjih okviru Pakta stabilnosti i da je veoma važno modernizovati ovaj region u tom smislu, jer kompjuteri, internet i sva informacijska tehnologija predstavljaju ono što čini savremeni život, bez kojeg nema napretka. Ali postoje tu i neke obaveze, dodaje Busek. Prvo je da vladini ministri rade zajedno, oni ne mogu odvojeno djelovati. Dalje treba nam tjesna saradnja državne uprave s jedne strane i poslovne zajednice sa druge strane. I treće, ovaj posao sada prepuštamo regionalnom centru za saradnju sa sjedištem u Sarajevu, riječi su specijalnog koordinatora Pakta stabilnosti Erharda Buseka. U isto vrijeme generalni sekretar regionalnog vijeća za saradnju Hido Biščević ocjenjuje da će sav posao koje vijeće bude radilo u Sarajevu biti okrenut modernizaciji jugoistočne Europe.
Mislim da je upravo razvitak društva povjerenja u velikom dijelu jugoistočne Europe nakon svega što se dogodilo u posljednjih desetljeće i po, da je ona osnova na kojoj možemo očekivati i graditi ubrzani gospodarski razvoj, a pritome će nam naravno projekti iz oblasti informacijskog društva itekako biti od koristi.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Međureligijski dijalog u Europi i Bosni i Hercegovini naziv je konferencije koja se danas održava u Mostaru u organizaciji Mostarskog muftivstva i Univerziteta Džemal Bjedić iz Mostara. Pratila Tina Jelin.
Vjera se u Bosni i Hercegovini često definiše kroz identitet, manje kroz istinu o Bogu i univerzalnom, zbog čega je međureligijski dijalog u Bosni i Hercegovini često izvještačen, politiziran i ne dolazi iz suštine religijskog učenja. Mostarski muftija Said Efendija Smajkić.
Postoje dijalozi, susreti na kojima se govori o međuvjerskom dijalogu, na te susrete ne ide sa ciljem da bi se približilo, nego vjerovatno čisto formalistički razloga da bi se pred javnošću na izvestan način to demonstriralo da postoji volja.
Framile Babić, sarajevski teolog za naš radio, kaže:
kod nas su religije bile jasne protiv komunizma, protiv jedne ideologije, ali nisu nikad jasno protiv nacionalizma. Nacionalizam je ideologija koja razara vjeru.
Govoreći o konkretnim preprekama međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini, iguman Danilo Pavlović podlači odsustvo adekvatnog i zajedničkog odgovora na neke događaje koji ne zaslužuju predznak religijsko. U svojim učenjima vjerske zajednice vrlo malo govori o sličnostima među religijima.
Na kraju krajeva mi živimo na istom prostoru, isti mentalitet je
zajednički za sve nas i to je ono što je jedinstvo.
Dijalog i suživot moraju biti strateško opredjeljenje vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Slažu se u ocjeni naši sugovornici. Kada bi Bosna i Hercegovina vratila ono što je imala, viševjekovnu toleranciju i međuvjerski suživot mogle bi poslužiti kao zbiljski primjer cijelom svijetu, unatoč novijim historičarima i novopečenim vjernicima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je novinarima federalne televizije zapriječeno metkom u čelo, novinarki radio televizije Tuzlanskog kantona da pripazi kakav će izvještaj napisati, jedan novinar je pretučen. Svoju bahatost ovaj put demonstrirala je policija. Marko Divković.
Novinar agencije Associated Press Almir Arnaut zadobio je povrede glave, leđa i nogu jer ga je policija Tuzlanskog kantona pretukla, a da zato prema svjedočenju očevidaca nije bilo nikakvog povoda. Kolega Arnaut bio je među navijačima Tuzlanske slobode na subotnjoj utakmici protiv Čelika, kada je policija intervenisala sprečavajući širenje nereda, pri čemu su privedena četvorica izgrednika. Pretučen sam jer sam, pokazujući iskaznicu, dobronamjerno sugerisao da nema potrebe da tuku i djecu koja nisu pravila nered, kaže kolega Arnaut.
Nakon toga me udara obični policajac i još dva, tri specijalce.
Dio gužve na Tuzlanskom stadionu Tušanj zabilježio je i fotoreporter Ahmet Bajrić Blicko.
Ja sam samo vidio njega gore da oni njega marišu i da guraju sve ispred sebe i da udaraju sve ispred sebe.
Kolega Almir Arnaut kaže kako je zaprepašten brutalnošću policije koja se olako odlučuje na primjenu sile.
Tamo gdje bi trebalo da to pokažu, da očiste znači, od ološa i kriminala, oni u biti se združuju s njima.
U policiji Tuzlanskog kantona niko od nadležnih nije odgovarao na brojne novinarske pozive. Po običaju svoju obavezu prenijeli su na preslužbu. Portparol Mirale Malkić.
Obavještena jedinica za profesionalne standarde, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koja će u okviru svoje nadležnosti ispitati navode u vezi ove izjave i samog intervencanja službenika policije.
Nakon svega ispada da je kolega Almir Arnaut kriv što se uopšte našao među navijačima. Najčešći komentar među tuzlanskim novinarima svodi se na to kako je policija počela primjenu metoda od prije 20 godina, kada je glavni argument bila palica po leđima, a tek onda i pitanje ko je kriv. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Marko Divković.
Romi u Bosni i Hercegovini kao i većini zemalja Europe susreću se sa mnogobrojnim problemima i jedno od najtežih je neriješeno stambeno pitanje, priča Aide Đugum.
Prema podacima romskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini više od 70% Roma nema riješen krov nad glavom. Pripadnici ove nacionalne manjine najčešće žive na periferijama grada u trošnim kolibama koje su bespravno izgrađene. Sa velikim problemima susreću se i Romi koji imaju status izbjeglica. Među njima je i Murata Seferović, starica koja sa mnogobrojnim članovima svoje porodice živi kao podstanar u Ilijašu nadomak Sarajeva.
Sad evo postana, dobila sam deložac, ja nemam više na što da plaćam ovu kiriju. Ja sam žena bolesna, imam troje četvore od djece sa sobom žive i oni su isto psihički premećena, djeca ne rade, niko nigdje, neko na birovu, neko onako. Vi znaš kakav je naš život romski. Ja sam mnogo ugrožena.
Dervo Sejdić, član Vijeća Roma Bosne i Hercegovine, kaže da nema međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, lokalne vlasti bi puno neozbiljnije rješavale stambene probleme ove nacionalne manjine.
Kad lokalne vlasti, nažalost, pokušaju da riješe neki od stambenih problema Roma, onda to prije svega prvo što im padne na pamet je kontejner. Najčešće bude izmješten van gradskih naselja, daleko od očiju svih.
S druge strane, na ove optužbe Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine odgovara da svako rješavanje stambenih pitanja Roma radi se u dogovoru sa romskim nevladinim organizacijama, te da država samostalno nikad ne odlučuje da Romi stanuju van gradskih naselja. Savjetnik u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Samir Šlaku.
Nastoji se u datom momentu učiniti šta se može. Eventualno ko ima financijski resursa pokuša se naći neko trajno rješenje i objekti čvrste gradnje, a ako nema da eventualno ide se i na neku varijantu, odnosno prijedloge kontejnera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I na kraju emisije još o vremenu. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. Krajem dana kiše se očekuje zapadnim i jugozapadnim područjima, a tokom noći i ostatku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 9 do 16 na jugu zemlje i do 20 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Žana Kovačević.